Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, ju flet zëri i Amerikës, un jam Ardita Simiçia. Në këto momente po përjetojmë disa probleme teknike në studiot tona të transmetimit. Shpresojmë që së shpejti do të fillojmë emisionin ton të parë të ditës. Vazhdoni të ndiqni muzikë nga zëri i Amerikës këtu në Washington. Dëgjues, ju kërkojmë ndjesë, ndërkohë teknika po vazhdon përpjekjet për të ndrejshur problemin teknik që na ka penguar transmetimin e emisionit në këto momente. Së shpejti shpresojmë që të fillojmë emisionin ton të parë të ditës. Unë jam Ardita Simiçia, ju ftoj të vazhdoni të ndiqni muzikë nga zëri i Amerikës.
In Albania.
Ju flet zëri Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues. Un jam Ardita Simiçia, sot data 4 maj, së pari titujt e lajmeve kryesore. Ukraina thot se do të vazhdojë ofensivën ushtarake kundër separatistëve pro-rus në lindje të vendit. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry mbriti në Republikën Demokratike të Kongos, ku do të takohet me presidentin Joseph Kabila. Qindra vullnetar afgan ju bashkuan ekipeve të shpëtimit në pjesën veriore të vendit, në përpjekje të pashpresa për gjetur persona të mbetur gjallë në mes të Baltës, që solli rrëshqitja masive e dheut. Dhe tani lajmet. Ukraina thot se do të vazhdojë ofensivën ushtarake kundër separatistëve pro-rus në lindje të vendit, ndërkohë që Kremlini njoftoi se kishte marrë mira telefonata për ndihmë nga popullata rusisht folse në rajon. Ministri i Brendshëm i Ukrainës, Arsen Avakov, tha se trupat kishin rimarrë një kull të transmetimeve televizive dhe ndërtesa qeveritare nga separatistët në Kramatorsk, një qytet pranë Slovjanskut, një qendër e fuqishme e elementëve pro-rus në Ukrainë. Në një koment në Facebook, ministri Avakov tha, ne nuk do të ndalemi. Në Moskë, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se presidenti rus Vladimir Putin nuk ka vendosur ende si do t'i përgjigjet ofensivës apo vdekjes së të paktën 42 vetve, pjesa më madhe të cilve ishin pro-rus, të cilët gjetën vdekjen të premten në qytetin port të Odesës. Rusia ka dërguar afro 40,000 trupa dhe pajisje ushtarake në kufirin me Ukrainën, dhe Kremlini ka thënë se rezervon të drejtën të ndërhyjë për të mbrojtur popullatën ruse. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry mbërriti në Republikën Demokratike të Kongos, ku do të takohet me presidentin Joseph Kabila. Dy udhëheqësit pritet të diskutojnë për përparimet e kohëve të fundit të sigurisë kundër grupeve kryengritëse në Kongon Lindore. Zoti Kerry i bëri komente lidhur me trazirat në Ukrainë, pak pasi mbërriti në kryeqytetin e Republikës Demokratike të Kongos Kinshasa dje. Ai përshëndeti lirimin e vëzhguesve evropian që mbaheshin prej më shumë se një jave nga separatistët prorus. Më herët dje zoti Kerry bëri thirrje përsëri për paqe mes fraksioneve ndërluftuese në Sudanin e Jugut. Pak para se të përfundonte një vizit në Addis Abeba, ai kërkoi që presidenti i Sudanit të Jugut Salva Kiir dhe kreu i kryengritësve Riek Machar të angazhohen në bisedime të drejtpërdrejta, një lëvizje që mund të jepte fund dhunës së gjatë vdekjeprurse. VOA News. Shpëtimit në Afganistanin verior, në përpjekje të pashpresa për të gjetur persona të mbetur gjallë në mes të Baltës, që ka sjell rrëshqitja masive e dheut, e cila ka mbuluar qindra banorë në tonelata balte dhe gurësh. Kura Muzgudje, autoritetet në fshatin e largët Abbarik të provincës Badakhshan, thanë se ishin zbuluar vetëm dy trupa dhe se nuk kishte shpresa për të gjetur persona gjallë. Ekipet e shpëtimit shprehen shqetësimin se mund të ketë rrëshqitje të tjera dheu, pas shirave të rëmbyer që vazhduan për disa ditë me radhë në zonën kufitare me Tajikistanin, Kinën dhe Pakistanin. Zyrtarët thanë se të paktën 300 shtëpi janë zhdukur dhe se numri i të vdekurve mund të rritet deri në 500 vet. Guvernatori i provincës tha në komentet për shtyp se shtëpitë në zonën e ngjarjes ishin në 1 metër balt. Presidenti Hamid Karzai ka shpallur një ditë zie kombëtare. Tani vëmendja do të përqendrohet në furnizimin me ujë, ushqim dhe nevojat të tjera për popullatën e zhvendosur ose të evakuar nga katastrofa natyrore. Një shpërthim në kryeqytetin somalez ka lënë të vrarë 7 vet, përfshirë një ish administrator rajonal. Hetuesit thonë se shpërthimi ndodhi dje në një udhkryq të rëndësishëm në Mogadishu, kur po kalonte një makinë me cilën udhtonte ish sekretari i administratës, koloneli Abdi Kafi Osman Hilovle. Një gazetar tha në komentet për shërbimin somalez të zërit Amerikës se ndër të vrarët ishte edhe administratori i cili aktualisht ishte pjesë e policisë kombëtare somaleze. Grupi ekstremist Al-Shabab mori përgjegjësinë për shpërthimin. Ky rrjet që ka lidhje me Al-Qaidën ka ndërmarr disa sulme gjatë muajit kaluar, duke vënë në shënjestër zyrtar qeveritar. Bashkimi Afrikan dhe trupat somaleze kanë sprapsur Al-Shababin nga pjesa më e madhe e bazave të tyre në qytete të mëdha, por ekstremistët vazhdojnë sulmet. Në Kenya të paktën 3 vet kanë gjetur vdekjen pas dy shpërthimesh që tronditën qytetin port të Mombasas dje. Hetuesit thonë se një bombë shpërtheu pranë një stacioni autobusësh, duke lënë 3 të vdekur dhe disa të plagosur. Askush nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por vendi është goditur nga një seri aktesh terroriste që nga viti 2011, kur Kenya dërgoi trupa në Somali për të ndihmuar luftën e autoriteteve somaleze kundër ekstremistëve të rrjetit Al-Shabab. Në prill, një bombë vendosur pranë një stacioni policor në Nairobi la të vrarë 4 vet. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Policia shqiptare po heton përfshirjen e punojësve të policisë në trafikun e lëndëve narkotike. Pas arrestimit të shefit të antidrogës në Fier, po hetohet një rrjet i trafikut të lëndëve narkotike nga fshati Lazarati Gjirokastrës në drejtim të Italisë. Pak kohë më parë dhe policia greke kishte hetuar pjesëtar të saj në veri të Greqisë të përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell hollësi.
Trafiku i lëndëve narkotike po nxjerr së fundi edhe dyshimet për përfshirje të zyrtarëve të policisë në rrjetet e marijuanës. Pas arrestimit të shefit antidrogës në Fier dhe ndalimit të disa punonjësve të policisë, prokuroria po heton intensivisht dyshimet për rolin e tyre në trafikun e marijuanës. Ky trafik ka marrë kohë të fundit për masa, sidomos nga fshati Lazarati Gjirokastrës në drejtim të Vlorë dhe më pas përmes hapësirës detare drejt Italisë. Donse nuk jepen të dhëna zyrtare, burimet policore kanë qartësuar se hetimet për rrjetin e bashkëpunëtorëve të trafikantëve janë zhvilluar prej kohësh përfshirë dhe metoda speciale të policisë, siç janë ato të përgjimeve. Pa kohë më parë, policia Gjirokastrës kishte arrestuar një punonjës që i përkiste një enti të shërbimit policisë në Tiranë, i cili u kap në flagrancë me një kamion që transportonte marijuanë. Ndërkohë hetimet për përfshirjen e punonjësve të policisë në këto rrjete ka edhe në anën greke të Kufirit. Ako më parë ishte ndaluar një oficer policor në zonën e Gumenicës i dyshuar për bashkëpunim me trafikantët shqiptar. Drejtues të dy policive shqiptare dhe greke janë takuar kohëve të fundit për të forcuar bashkëpunimin në luftën ndaj narkotikëve dhe për të rritur masat e kontrollit. Policia shqiptare ruan ende një pikë të fortë kontrolli në segmentin Gjirokastër të Pelen, por nga ana tjetër ka zhvendosur veprimet në terren në zonën e Kufirit Toksor të Shqipërisë me Greqinë në rrethin e Sarandës dhe Gjirokastrës. Për policinë e Sarandës dhe Gjirokastrës mbetet edhe problem gjithashtu kontrolli i zonës malore midis Gjirokastrës dhe Delvinës, ku trafikantët përmes formave të ndryshme arrin të transportojnë lëndë narkotike. Sasia më e madhe marijuanës nga zonat jugore destinohet drejt Greqisë, por kohëve të fundit edhe drejt Italisë. Përfundimi i moratoriumit për bllokimin e mjeteve të lundrimit ka shtuar rastet e trafikut në hapësirën detare mes Shqipërisë dhe Italisë në zonën e Vlorës, vërejnë ekspertët e policisë. Policia shqiptare ka zbuluar në mjaft raste mjete të shpejta të lundrimit dhe bazat trafikantëve, por po arritur të arrestojë në të shumtën e rasteve autorët. Ndërkohë vëmendja e autoriteteve kohët e fundit po përqendrohet edhe tek fushata për parandalimin e kultivimit të marijuanës. Zyrtarët e lartë të policisë shqiptare po vizitojnë shpesh Lazaratin në përpjekje të ndërgjegjësojnë banorët, ndërkohë që shenjat edhe këtë vit janë për tendenca të kultivimit. Stina aktuale prej motit të ftohtë ende nuk e favorizon kultivimin e marijuanës, por gjatë javëve në vazhdim, policia pritet të përballet me këtë sfidë, vërejnë vëzhguesit vendor. Për Zorin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Drejtori i Zyrës për Evropën Qendrore dhe Jugore në Departamentin Amerikan të Shtetit, Jonathan Moore, shpreh mbështetjen amerikane për futjen e Kosovës në Partneritetin për Paqe. Në një intervistë për kolegun Arben Xhixho, zoti Moore tha se Washingtoni e mbështet në përgjithësi procesin e transformimit të FSK-s në forcat armatosura, por shton se Kosova nuk duhet i tejkalojë mundësitë e veta. Zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit thotë se vendimi për ngritjen e gjykatës posaçme në Kosovë ishte i vështirë, por i drejtë.
Recently the talk of the day is the new law that they are... Në Kosovë zhvillimi kryesor këto ditë ka qenë në projekt ligji për transformimin e forcave të sigurisë në forcat armatosura të Kosovës. Cili është qëndrimi i Departamentit të Shtetit për këtë çështje?
Well, you know, this is an important topic. Kosovo is a sovereign and independent country. It has the right to provide for its own defense.
Kjo është një temë e rëndësishme. Kosova është një vend sovran dhe i pavarur dhe ka të drejtë të kujdeset për mbrojtjen e vet. Kemi zhvilluar diskutime me qeverinë e Prishtinës prej disa vitesh tashmë mbi mënyrat se si FSK-ja do të mund të transformohet në një lloj force tjetër e aftë për të siguruar një mbrojtje të kufizuar territoriale të Kosovës. Ky ka qenë një diskutim në të cilin kryeministri Thaçi ka qenë i përfshirë, ministri Çeku ka qenë shumë aktiv, natyrisht dhe ata kanë marrë disa këshilla të mira. Kemi pasur një shkëmbim të mirë mendimesh për këtë. Pika kyçe për ne, dhe unë shpresoj që të gjithë ta dinë këtë, është përkraja jone fuqishme për Kosovën si pjesë e një partneriteti për paqe. Ne duam të shohim që Kosova një ditë të bëhet antare e NATO-s. Është një proces që do të dojë kohë. Pjesërisht ai është një proces politik, sepse NATO duhet të ketë konsensus për këtë. Për fat të keq, katër anëtar të NATO-s ende nuk e kanë njohur Kosovën si shtet sovran e të pavarur, dhe kjo është gjithashtu pjesë e strategjisë sonë. Çështja e FSK-s është duke u diskutuar në kuvent këtë javë. Ajo është një çështje e rëndësishme dhe ne presim me padurim të shohim se si FSK-ja do të kthehet në forcat e armatosura të Kosovës. Kjo çështje duhet të trajtohet në një mënyrë të kujdesshme politikisht. Ka pikpamjet e partive të ndryshme politike, ka çështje të tjera që kuvendi duhet të marrë në konsiderat dhe gjithashtu shohim që ekziston mundësia që kuvendi së shpejti të mund të përfundojë punimet dhe të shkojë drejt zgjedhjeve. Pra, ne mbështesim procesin në përgjithësi. Unë mendoj se është shumë e rëndësishme që Kosova të mos tejkalojë mundësitë e veta. Një forcë shumë e madhe, jo vetëm që do të ndërlikonte situatën politike, por ajo gjithashtu do të ishte diçka që Kosova nuk mund ta përballojë dhe ka shumë prioritete të qarta ekonomike dhe buxhetore, të cilat duhet të shihen me kujdes.
And budget priorities that need to be looked into as well.
And another question on the special tribunal that was just approved. Shtetet e Bashkuara ka qenë të përfshira në procesin e krijimit të gjykatës së posaçme në Kosovë. Por a do të kenë Shtetet e Bashkuara në rol në të ardhmen?
The United States and the European Union together several years ago.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian u njohën para disa vitesh me akuzat shumë të rënda të ngritura nga senatori Dick Martin nga Zvicra. Ne shprehem shqetësimin ton që për to natyrisht duhet të vendoset drejtësia, të hetohen këto raste dhe nëse ka ndonjë rast që duhet të dalin në gjyq, kjo duhet të ndodhë. Pra, jo vetëm që do të vendoset drejtësia, por në këtë mënyrë Kosova mund të përqendrohet në problemet e tjera dhe të ecë përpara. Gjatë disa viteve të fundit në këtë përpjekje është përfshirë Clint Williamson, si krye prokuror i cili ka qenë ambasadori ynë për çështjet e krimeve të luftës dhe një jurist e prokurori i njohur ndërkombëtar si dhe Bashkimi Evropian. Ata kanë punuar së bashku për të mbledhur prova dhe kanë arritur në një pikë ku ata mund të përpiqen për të hapur çështje gjyqësore nëse është nevoja të hapen. Kjo nuk varet nga ne, kjo nuk është një çështje politike, por varet nga ambasadori Williamson. Ne po i afrohemi gjithnjë më tepër asaj pike dhe është shumë e rëndësishme që Kuvendi i Kosovës votojë me 89 vota në favor për të mbështetur shkëmbimin e letrave ndërmjet Catherine Ashton dhe presidentes Yayaga. Kam patur nderin të bisedoj me presidenten Yayaga kur kam qenë në Prishtinë. Ky është hapi fillestar. Pastaj në të ardhmen do të ishte nevojshme të bëheshin hapa të mëtejshëm që gjykata të fillojnë nga funksionimi. Mbetet për të përcaktuar se kur do të zhvillohen zgjedhjet në Kosovë dhe kur Kuvendi i ri do të jetë në gjendje të merret me këtë çështje, por kjo është shumë e rëndësishme dhe për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj themelore, po, absolutisht, Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të shohin që ky proces do të vazhdojë. Ne jemi shumë krenar për këtë, për deputetët e Kuvendit. E dim se ishte një vendim i vështirë, por ishte vendim i drejtë.
We know it was a difficult decision, but he made the right decision to support the exchange of letters.
Mr. Moore, thank you very much.
Pas gati 2 vjet debatesh, Parlamenti i Kinës miratoi një ligj të ri që analistët thonë se është një hap pozitiv në trajtimin e problemeve sistematike të vendit me mjedisin. Grupet e mjedisit thonë se edhe pse zbatimi mund të jetë i vështirë, ndryshimi u jep atyre një kornizë ligjore për të sfiduar ndotësit.
Ligji i ri u jep kompetenca më ndëshkuese autoriteteve mjedisore, lejon një gamë të gjerë veprimesh për këto organizata dhe përcakton gjeografikisht vijat e kuqe në zona që kërkojnë mbrojtje të veçantë. Kjo është hera e parë që ligji për mbrojtjen e mjedisit është rishikuar qysh nga viti 1989. Zheng Chongqing thënë në një konferencë shtypi të enjtën se rishikimi i ligjit do të ketë një ndikim të rëndësishëm në të ardhmen e përpjekjeve për mbrojtjen e mjedisit në Kinë. Ndryshimi i ligjit të mjedisit është një goditje për realitetin e vështirë të ambientit. Kina ka vuajtur nga efektet e zhvillimit të saj të shpejtë që ka nxjerrë qindra miliona njerëz nga varfëria, por që gjithashtu ka dëmtuar shumë mjedisin. Ndotja e ajrit, ujit dhe tokës kanë arritur nivelet alarmante, duke bërë një nga burimet kryesore të pakënaqësive për shumë kinez. Pavarësisht deklarimeve zyrtare për ta bërë përparësi mjedisin, por dekadat të tëra qeverit lokale janë vlerësuar vetëm për performancën e tyre ekonomike. Analistët thonë se rishikimi i ligjit do të funksionojë si një mjet për të mbajtur qeverinë dhe kompaninë sipas standardeve më të mira. Xuna është zëvendës redaktore e China Dialogue, një website që monitoron çështjet e mjedisit në Kinë. Një ndryshim i dukshëm në këtë rishikim është se administrata e mjedisit ka një kuadër ligjor. Disa nga konceptet që përfshihen në ligjin e ri ishin disi në praktik, por tani ne kemi një kuadër ligjor. Kjo do të thotë se në Kinë tani ka një sistem të fortë dhe më detyrues. Rishikimi ofron më shumë liri veprimi për departamentet mjedisore në ndëshkimin e ndotësve dhe u jep atyre autoritet ligjor për të marrë në kontroll objektet dhe për të dhënë dënime të rrepta. Amendamenti gjithashtu përfshin një kapitull mbi publikimin e informacionit, duke deklaruar se qytetarët kanë të drejtë të marrin informacion mbi mjedisin. Parlamenti të Kinës u desh gati 2 vjet për të miratuar ligjin. Deputetët refuzuan 3 variante të mëparshme, shenjë e betejë të ashpër të interesave pranë ligjit. Aktet penale kundër ndotësve ishin një nga pikat më të kontestuara. Ndryshimi i ligjit ka zgjeruar sferën atyre që kanë të drejtë të padisin për rastet e mjedisore, dhe media kineze thotë se tani më shumë se 300 organizata mund të padisin e emër të atyre që dëmtohen nga ndotja. Ndërsa në letër, rishikimi u përgjigjet disa kërkesave që kanë qenë në rritje në mesin e shoqërisë civile të Kinës, Analistët thonë se do t'i kushtojnë vëmendje mënyrës se si rregullat e reja do të zbatohen në praktik. Zbatimi i paraqet problemet të gjitha dispozitat, do të ketë pengesa teknike, problem në matjen e rregullave të reja në situatën ekzistuese, si dhe vështirësi kur ndryshimet e ligjit të ndryshojnë fuqinë e grupeve të interesit. Por kjo, thot Zunan, është e vërtet për çdo ligj të ri në Kinë dhe korniza ligjore është në të vërtet një hap inkurajues.
Jeni në valët e zërit të Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Ju ftojmë tani të ndiqni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara së bashku me partneret e G7-s, Kanadan, Francën, Gjermaninë, Italinë, Japoninë, Britaninë dhe Bashkimin Evropian janë tepër të shqetësuara nga përpjekjet e vazhdueshme të separatistëve të mbështetur nga Rusia për të destabilizuar Ukrainën lindore. Ukraina ka ndërmarrë hapa për të përmbushur angazhimet e saj në bazë të marrëveshjes së Gjenevës të arritur më 17 prill. Këto veprime përfshin punën drejt reformave kushtetuese dhe decentralizimit, duke propozuar një ligj amnistie për ata që do të largohen vullnetarisht nga ndërtesat që kanë uzurpuar në Ukrainën lindore dhe për të mbështetur punën e Organizatës për Sigurinë dhe Bashkëpunimin e Evropë. Për më tepër, Ukraina ka vepruar me rezerva në reagimin ndaj bandave të armatosura që kanë zbatuar në mënyrë të palishme ndërtesat qeveritare dhe po formojnë pika të palishme kontrolli. Në dallim me të, Rusia nuk ka marrë masa konkrete në mbështetje të marrëveshjes së Gjenevës. Moska nuk ka dënuar aktet e separatistëve që kërkojnë të destabilizojnë Ukrainën dhe nuk u ka bërthirje grupeve të armatosura të largohen në mënyrë paqësore nga ndërtesat qeveritare që kanë zaptuar dhe të ulin armët. Rusia ka vazhduar të ndezë tensionet me manovra ushtarake në kufirin e Ukrainës. Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e saj në grupin e shtatshës dënojnë me forcë aneksimin e palishën të Krimes dhe Sevastopolit nga Rusia. G7-a tani ka miratuar pasoja për aneksimin e palishëm, përfshirë masa kundër sektorve ekonomik, tregtar dhe financiar. Shtetet e Bashkuara njoftuan se po vendosin sanksione kundër 7 zyrtarve qeveritar rus, përfshirë dy antar të qarkut të brendshëm të presidentit Putin, të cilëve do të ngrihen zotërimet dhe do të ndalohet marrja e vizave amerikane, si të ndaj 17 kompanive që kanë lidhje me qarqet e brendshme të presidentit rus, të cilave do të ngrihen zotërimet. Po ashtu, Departamenti i Tregtisë do të mohojë dhe anulojë disa licenca për kompani ruse që duan të eksportojnë pajisje të teknologjisë së mbrojtjes. Komuniteti ndërkombëtar ka mbështetur një zëri qëndrimin se Rusia duhet të ndalë veprimet provokuese në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura të vendosin masa edhe më të rënda ndaj Rusisë nëse udhëheqja në Moskë vazhdon provokimet në Ukrainë.
Ishte komenti me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Të nderuar dëgjues, arritëm në përfundim të këtij emisioni. Edhe një herë ju kërkoj ndjesë për problemet teknike që patëm gjatë transmetimit. Ju uroj një diel të këndshëm, miru dëgjofshim në transmetimet e ardhshme.